Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten varmende.
I en bil på vei mot vårt eget hotell, så har jeg egentlig bare lyst til å si det samme som står på den VG-forsiden du nå har foran deg, Lauritz. Jeg tror vi bare må starte med å si takk for festen, takk for noen uker vi aldri kommer til å glemme, noen uker folket hjemme i Norge, folket som har vært på arena i Miami, i Boston, Dallas og New York, aldri noensinne kommer til å glemme. Det har vært et eventyr fra start til slutt, fra vi startet opp i Greensboro 2. juni til vi nå sitter her på en landevei i Miami og har holdt England nå så til de grader altså helt inn til sluttstreken, men til slutt så ble det akkurat litt for lite, det ble akkurat et gleptak litt for mye fra Ørjan Nyland, det ble akkurat en sjanse for mye misbruk fra Sørloth og Haaland. Og vi skal hjem fra USA. Norge er ferdig i VM. Vi røyker ut i kvartfinalen.
Ja, men jøye meg for en måte å ryke på. Jeg synes det var en fotballkamp. Jeg kan ikke huske så mye nerve, så mye drama. Og at man liksom spiller på hele følelsesregistret på den måten der, det oppsummerer egentlig bare, ja, hva er det, 41-42 dager vi har hatt i USA nå. Nå fikk vi alle følelsene på 120 minutter.
Det var intenst, Trond. Jeg så du var oppe på beina der en periode, og du og Lauritz, så vi klarte ikke helt å sitte stille og se på det her. Hvordan oppsummerer du den kvelden du har vært med på, Trond?
Nei, det handler jo litt om at vi ikke har de aller beste plassene, og for å se når det var corner, så kunne jeg ikke risikere å få den der vindusstolpe foran, så da måtte jeg reise meg opp.
Jeg tenkte på å liksom bygge et sånn nervøst drama her, men det var for at du satt så dårlig.
Ja, det gikk ikke. Nei, altså det var, men det var utrolig, utrolig spennende. Og så det var, jeg måtte reise meg opp et par ganger, det er helt riktig det. Første 20 minuttene så det jo ikke ut, altså det så ut som England skulle bare kjøre over Norge, og så fikk de litt å drikke, og så kom et annet lag ut, og så fikk vi jo da denne drømmeskåringen, som jeg ikke vet om Skjeldrup har svart på, om det var et skudd eller om det var et innlegg.
Skjeldrup forsvant rett og slett ut av pressesonen uten å si noe som helst, så veldig, veldig skuffet ut.
Ja. Men i hvert fall så kan det ikke være skuffet over det skudde innlegget som endte i motsatt kryss. Og da hadde jo Norge et ordentlig momentum i kampen. Sørloth hadde en bra skuddmulighet som han skjøt over. Og så kom han jo da fri på høyresiden, og alle roper at han skal slå inn mot Haaland. Og jeg forstår at det ikke var sånn helt åpenbart enkelt, for at han blir delvis blokkert passningsveien der. Nå tenker jo alle med en gang når Haaland er der, så må han få ballen. Så litt sånn unfair å hakke for mye på Sørloth der, men det som kan hakkes på er at det gikk for treikt det han gjorde selv. Altså, hans egen avslutning var alt for dårlig.
Jeg tenkte kanskje at han skulle avslutte selv, for han har jo ganske fritt leide mot mål selv der også. Så en kjappere avslutning eller gå litt mer rett på mål kunne også vært en god løsning. Altså alle andre løsninger enn den løsningen han faktisk velger er vel bedre.
Det er jo en 2-1 situasjon, og så, sånn som jeg ser det, så er litt av problemet at han ikke velger en løsning tidsnok. Da. Det blir litt sånn hverken ful eller fisk, og jeg lurte faktisk på om dommeren blåste for offside, for det så ut som Sørloth bare stoppet opp midt i angrepet fra der jeg satt.
Og så blir det rett og slett en, skal vi kalle det en, ikke en stygg fotballkamp, men en utrolig intensiv og tøff og nærkampa og forferdelig å spille i den varmen og sånn, Trond. Og du skriver jo en kommentar i dag at VM er ikke rettferdig. Det er en grunn til at Argentina nå igjen ser ut å gå videre etter ekstraomganger. Det er det er en eller annen råskap der, det er en eller annen kultur som sitter i veggene etter å ha vært med på et VM. Mange nok ganger har vunnet VM og alt det der.
Ja, og det er selvfølgelig lett å trekke konklusjoner som det nå, etter at Norge har tapt en jevn kamp. Det var tilfeldigheter som spilte inn, men man sitter likevel med følelsen av at det ikke er tilfeldig at det er England som vinner den kampen. De er seie, drar ofte til seg sånn ett målseire når det ser litt dårlig ut. Og jeg ble ikke overrasket over at det er England som kom ut som vinner her.
Nei, det er vi jo ikke, men vi må gjennom noen nøkkelting som kommer til, og som vi har merket i intervjusonen i dag, har gjort spillerne lynende forbanna. Og det er da to ting. Først så tar jo Norge ledelsen ved Torbjørn Heggem, av alle som på et eller annet vis klarer å sette fram den foten etter at Haaland har vunnet en duell, og så klarer dommer Clement Turpin fra Frankrike å finne sammen med hjelp av VAR at her har det vært en dytt fra Erling Braut Haaland på Elliot Anderson. Og det er samstemt, altså som et tyrkisk presidentvalg, at der er alle enige. Her skulle det aldri i verden vært dømt, og hvis du dømmer på det, så må du ta noe på enhver eneste korn.
Sander Berge var først ut i pressesonen og sa det der er jo mål alle dager i uka. Hvis det er lista, så hadde jeg lagd straffe i Premier League flere ganger hver eneste uke. Haaland også var tydelig, mente at det var alt for soft, og pekte på at han blir revet og slitig og dyttet hele tiden, og at han hadde fått en haug av straffespark hvis lista lå der når det er han som blir revet og dyttet og herjet med.
Ja, det var jo konsensus hele av alle vi snakket med. Hva synes du, Trond, om
det? Nei, det er alt som er feil med VAR blir fanget opp i en sånn situasjon. For når man leter på videobilder, så kan man alltid finne noe. Og det er jo i forbindelse med skåringer, så leter man jo litt ekstra. Men dette VM har jo tidligere vist at dommerne har jo latt spillet gå veldig, veldig, veldig ofte når det har vært situasjoner som er mye mer frispark enn dette her, og det er jo helt riktig som de sier, altså hvis det, altså da er det ikke mulig å score mål på corner eller dødball hvis dette her er frispark, for da vil man alltid kunne finne noe, og i det øyeblikket han blir ropt ut for å se på det, Så ser han jo at det er en dytt der, og da viser bildene det, og da blir fanget av disse videobildene.
I det du sier det, Trond, så har det blitt 3-1 til Argentina. Det betyr at det blir Argentina-England i den siste semifinalen, som forventet, og det kunne da vært Argentina-Norge, og det hadde ikke vært noe å si på det, men var ville det annerledes i den situasjonen, og så er det jo da det her helt sånn sinnssykt absurde når man tror at man liksom har opplevd alt her i VM og i fotballen, så er det altså en vajer på et kamera som henger i taket på Miami Stadium, som er med på å føre til at England tar ledelsen. Riktig nok så skjer det en del ting i etterkant av det som Jude Bellingham og andre skal få litt ros for, da. Det målet er ikke ferdigskåret av vajeren, for å si det sånn, men har vi noen gang opplevd noe lignende?
Nei. Det var jo helt sprøtt, og det som skjer er jo, du sa det kanskje, men femmeteren til Nyland treffer altså denne vajeren og detter ned i beina på en England-spiller. Alle ute på banen der sier jo at de posisjonerte seg for at den ballen skulle dette ned et annet sted, og de ser helt tydelig at den treffer vajeren. Og så er det jo da høyteknologiske nye baller som koster 10 000 kroner per stykk, så vidt jeg har skjønt, som FIFA kan gå inn og se på om ballen endrer retning eller ikke, og FIFA sier at det gjør den ikke. Og så i pressesonen etter kampen så sier blant andre Patrick Berg at det nå går rykter i spillergruppa om at teknologien ikke fungerer så høyt over gresset, og at sensorene da kan liksom falle ut, så vidt jeg forstår. FIFA har sagt at det ikke er tilfelle, men igjen så sitter man jo i en situasjon hvor det kommer ny teknologi som bare gjør at det blir enda mer diskusjon. Spurte Ståle Solbakken om han var uenig i FIFAs, eller om han stoler på FIFAs forklaring. Da svarte han bare kort at den traff vajeren.
Den traff vajeren.
Og da man ser det på bildene som jeg har foran meg fra Fox nå, at Ørjan Nyland reagerer jo med en gang. Han løper jo ut til dommeren. Och det ser alltså.
Och Sørloth ska ju ta emot den här ballen och han säger att han ser ballbanen, han ställer sig så att han ska klara ta emot den här ballen. Plötsligt så går ballen rätt ner. Så det är ju ett land här som har skett och den har ju inte truffat, det är ju inte ett spökelse som har tagit den ner liksom, sen ett land må ha truffat på sin väg. Ja. Och uppe i det taket där så är det inte så mycket annat än den ledningen eller den vajern som gör att den här ballen försvinner och det då är ju reglerna ganska klara så vitt jag har klart att läsa mig upp att hvis ballen träffar ett land som inte har med spel att göra så en utenom inte utenom juridisk men utenom sportslig aktivitet skulle du säga si, så ska den ballen droppas.
Ja, ja, det är ju inte gjort. Det är ju diskussion om alltså den i det ögonblick domaren registrerar att den träffar en vajern så är det ju dropp.
Men här har vi ju VAR till allt möjligt. Alltså vi kan vara corner och röda kort och man ska ta dytten på Elliot Andersson allt möjligt. Men att ballen träffar en vajer för den skåringen, det måste ju vara den världens enklaste ting att finna på.
Ja, de menar ju att den inte gjorde det, att den inte chippen inte registrerade den så det är också lite sånt som du säger att det är mitt på banan så det är ju möjligt att undgå detta baklängesmål likväl även om det är det som vill bli stående igen som på något det som sänka eller det som fick England att utligna då.
Ja. Då har vi i alla fall varit igenom de situationerna och det kommer självklart att stå igen också i historien som någon av grund till att det här gick gärnt för Norge men
och så var det ju också en straffesituation där som jag menar som blev gjort om och jag menar att det är en fel straff men där var ju inte du helt enig
i. Nej, jag syns det var märkligt att domaren inte då ändra den när han först hade dömt på den. För jag menar ju att ja han lägger en foten och det kanske lite lätt men han kommer sig föran Oscar Bob. Så jag menar ju att när du först har dömt på den så är det verkligen inte clear and obvious att den ska fjärnas igen.
Jag syns det.
Jag sliter med att se vad Oscar Bob skulle gjort annorlunda. Han må ju fortsätta att löpa rätt fram och det är det enda han gör. Hvis Oscar Bob bara skulle sluta att löpa i sin bana fördi han lägger inte foten sin igen. Han går ju in i på något sätt Oscar Bob sin bana
där. Kan du också se si, då?
Ja, men beveger sig väck från ballen och väck från mål och söker den vägen Oscar Bob är på väg då.
Ja, så jag säger inte nödvändigtvis att det är en klar straffe, men
säger att jag är väldigt glad för att de tar sån filming som det.
Okej. Okay. Jag syns inte det var filming, men det är ju helt oväsentligt för den.
Om det var filming eller inte så ser det i alla fall ut som han prövar att skaffa ett straffespark. Att han liksom går efter kontakten
bort med det. Men jag är enig, det är inte något spännande att snacka om.
Men det vi kan snacka om är ju att ja, det blev ett tap och ja, man är skuffad, men det var ju vi sa det ju också efter Brasil, men idag såg vi tron att det laget här kan hamla upp, alltså det norska landslaget kan hamla upp med alla lag i hela världen.
Ja, och det är mest imponerande med de två sista kampene är ju också att de slår Brasil och att de alltså spelar oavgjort efter 90 minuter mot England och är i närheten av att slå dem. Det är ju måten Norge spelar på efter de första 25 minuterna mot England och omtrent hela kampen mot Brasil så styr de ju otroligt mycket och det är en sån arrogans över det de driver med. Alltså de håller på runt hela banan och kontrollerar spelet och jag har aldrig sett ett norskt lag hålla på den måten.
Sande Berge ser ut som han är chef på mittbanan, David Mølle Wolfa som mannen som kom från en säsong där han knappt har spelat fotboll i Wolverhampton ser ut som en av världens bästa bäcka inemellan.
Ja, det var tungt att han blev borta alltså.
Det var blytungt för någon. Han klär av Madueke, han klär av Bukayo Saka, två av Premier Leagues allra mest kreativa och fotrappe kanta. Samma med Julian Ryerson för han blir skadad och så meget god, inte sant? Kristoffer Ayer har varit inne på, Torbjørn Heggem har ju varit en uppenbaring i det här VM:et. Sande Berge som nämnde Martin Ødegaard igen strålande.
Men alltså de tre på mitten, hur de orkar 120 ja. Minuter i den fuktigheten i den värmen.
Jag orkar knappt att gå från presscentret till presstribunen.
Helt vild. Alltså jag den värmen är ju egentligen det är men det ska ju inte det är ju advarsler mot att spela i den värmen.
Ja. Och det var alltså fukt alltså så fuktig att blev helt man blev svett av ingenting, men vi kan självklart inte gå ut av den podcasten här utan att snacka om the man of the hour, alltså mannen det alltid handlar om, Erling Braut Haaland som stabbade sig genom presseson, ska vi säga si det. Han sa lite sån halvvägs sorry till de han inte stoppade, alltså där han inte stoppade, för han var så sliten, han så ut som han hadde ja, løpt og løpt og løpt, og det har han jo gjort.
Det var jo nesten mulig å bli bekymret av de bildene som kom rett etter han ble byttet ut.
Ja, sånn, og de siste minutterne han spiller også, så ser han jo ut som han helt på felgen også. Så jeg tror, og når han byttes ut når Norge trenger mål, det et kvarter igjen, og det sier jo Jørgensen Larsen også, han var helt ferdig.
Han sa det selv også, jeg er så sliten. For han kom jo ut til denne, dette podiet, og jeg tror den filmen på telefonen min av hele intervjuet er 8 minutter lang, så han svarte på de spørsmålene han fikk, og jeg har egentlig aldri sett Erling Braut Haaland svare så utfyllende, og gi svar fylt med så mye følelser som det han gjorde der. Det var, ja, jeg har aldri sett Erling Braut Haaland så på en måte ekte. Og det begynte litt absurd ved at han begynte å utfordre Nettavisens journalist på dette med ballen som traff vaieren. Hva mener du, spurte Erling Braut Haaland Rick Wolsen i Nettavisen, og han ble litt satt ut, tror han forventet den i retur. Så sa Nettavisens journalist at det er vanskelig for meg å si noe om det. Nei, da kan ikke jeg heller si noe om det, så tenkte jeg, sa Haaland da. Så det var flere som tenkte, oi, hvordan skal dette ende? Men så ble han veldig bli fort etter hvert og kommenterte 2-1-skåringen og dytten før han fikk spørsmål om dette med hvordan dette verdensmesterskapet har forandret nasjonen, for det har han jo sagt tidligere. Så sa han også på engelsk, «It changed Norway, it changed me». Og det var noe sterkt med det, så fikk vi dessverre ikke spurt hva som har endret seg i Haaland, da, men det virket veldig ekte.
Og det oppleves jo sånn også, Trond, altså, som en opplevelse som kommer til å stå igjen i oss. For alltid, før og etter egentlig.
Ja, og når det gjelder Haaland, så er det jo i og for seg sånn vi har oppfattet situasjonen også. Altså, han har forandret seg de ukene her. Vi har jo vært usikre på om det kommer tilbake til Manchester City, så er det å gi et intervju halvåret, eller hva han gjør for noe der. Men det er jo i hvert fall en følelse av at når han er på landslaget, så tror jeg kanskje at han kommer til å svare litt mer enn han har gjort tidligere. Det virker som han har endret seg litt, og det er jo, han er jo utrolig likable akkurat nå.
Men det interessante er jo ikke nødvendigvis om han svarer pressen eller ikke, men om en sånn hendelse kan forandre et menneske som Erling Braut Haaland, som har vært med på alt, han har opplevd alt, men du ser at det her betyr alt i hele verden for dem.
Jo, men jeg husker da Manchester City jakta Premier League-titel, og de spilte skulle ha en viktig Champions League-kamp i fjor høst, og da sier han at mitt store mål nå, det er å få Norge til VM, eller Norge til et mesterskap. Det er liksom, det er min store drøm nå. Og det sier han da mer eller mindre til Manchester Citys supportere, som forventer at nå skal han kun tenke på å slå Dortmund eller hvem de skulle møte i Champions League. Men det han ville si var at han ville ha Norge til VM, og under mesterskapet her nå har vi sett hva det betyr for Haaland. Og det er jo veldig kult.
Lurer bare på, hva skal vi liksom, hvor går vi fra det her? Altså, hva slags effekt gir det? Det skal vi snakke mer om, vi skal liksom dra litt i større linjene i morgen, men det er veldig interessant å se hva det her ender med, liksom, hva det her vil bety for Norge når vi skal videre, da.
Det sto 20 000 foran slottet i dag og sang at vi skal vinne EM, ja. Og det har de jo bevist at de faktisk kan. Selvfølgelig
ja, det laget her kan vinne EM i 28.
Ja, de kan det. Men litt tilbake til det spørsmålet ditt, ja. Steffen, på om det faktisk dette verdensmesterskapet er i stand til å endre et menneske som Erling Braut Haaland. Jeg tror at det er det. Jeg tror også at Erling Braut Haaland bare sier ting han mener. Han har sagt det flere ganger. Jeg husker ikke om det var etter Elfenbenskysten eller Brasilkampen. Da sto han på det podiet og sa, jeg trodde at jeg hadde opplevd alt. Jeg trodde at jeg ikke kunne pike, men det gjør jeg nå. Så sier han det igjen i dag. Jeg spurte han også eller tok opp det Sander Berge sa 5 minutter før han, at dette har vært de feteste 6 ukene i mitt liv. Haaland skriver under på det. Dette er det sykeste jeg har opplevd. Jeg har hatt det helt fantastisk, og det har forandret meg. Det hadde han ikke sagt hvis ikke han mente det. Jeg er helt sikker på at han har fått nye perspektiver, rett og slett.
Og jeg er helt enig at det ikke er viktig hva han sier til pressen, men hvis han ikke sier det til pressen, så vet vi jo ikke hvordan han er.
Vi skal ikke sitte her og ikke ben si noe mer til pressen.
Nei, da, men jeg mener, det er på en måte sånn vi får sett han, da, bortsett fra han har en egen YouTube-kanal hvor han styrer ting selv, men for at det på en måte omverdenen skal få se han stå og svare på spørsmål og sånn, så er vi jo litt avhengig av at han stiller opp.
Og så er det helt uoppfordret, så tar disse guttene opp, og de virker nesten litt sånn leise for at det er over, ikke bare sportslig, men for at de hatt det så fint på tur, at det er liksom en gjeng som har hatt det så utrolig fint sammen, at det virker som de nesten er litt sånn når leirskolen er over, eller altså en eller annen guttetur, eller, altså de har hatt det helt prima, virker det som. Og det har vært null konflikter som har kommet ut, i hvert fall. Null gnissninger i leiren som har kommet ut. Det her virker som et VM som har gått rett og slett på skinna. Uten noen, det har vært noen små hiccups med litt sykdom og en skade her og en skade der. Men til å være det første VM-et på 28 år, så må det jo være lov å si at Norge har truffet planken.
Ja, det har de jo, og så har de vunnet med ett mål mot Senegal, der det kunne gått galt mot slutten. De ble avgjort mot Elfenbenskysten i sluttminuttene, og det kunne gått en andre vei mot Brasil. Så det er klart det er lett å trekke den konklusjonen når det har gått så bra som det har gjort, at det har vært festuker, og det har det jo vært. Og Norge har fått evnen, greid å ha den evnen det er til å vinne jevne kamper som man må ha for å kunne gå langt i et mesterskap. Og da har de jo gjort riktige ting når de har greid å gjøre det igjen og igjen, og så stoppet det da til slutt. Og det er selvfølgelig vondt og tungt, men det gikk jo ikke akkurat ut på en uverdig måte.
Håland var jo så raskt inne på dette med at nå har vi mesterskapserfaring. Dette lærte vi av, dette vokser vi på, og han vet at de skal spille EM om 2 år.
En mer verdig måte å rykke ut av et VM på, det går jo rett og slett ikke.
Nei, det gjør det nesten ikke. Det er korrekt.
Tenk å reise hjem nå. Vi har jo vært der like lenge, men det de har opplevd kan jo ikke måles med vårt lille prosjekt her i fotballpodden og i VG, men bare tenk å komme hjem nå, og så gå inn på kjøkkenet sitt og smøre seg en brødskive med leverpostei eller et eller annet sånt, og så sette seg i sofaen. Det må jo være helt absurd. Hva gjør man? Hvordan lander man etter noe sånt som det her?
Ja, men tror jeg jo vi kommer til å kjenne på. Jeg tror jeg norske folk også kommer til å kjenne på at det kommer til å ta litt tid for å skjønne hva vi har vært med på. Før VM så var vi liksom i tvil på hva slags reaksjon det kom til å bli på hvis Norge gjorde det bra. Og så har vi blitt vant til disse bildene med roing foran Slottsplassen, og folk tar til gata, liksom. Det er jo bilder vi for en måned siden ikke tenkt var mulig å få i Norge 2026.
Ikke så vilt som det har vært, nei.
Nei, og det har vi fått nå, og det har blitt den nye normalen. Så det kommer til å ta litt tid, tror jeg, før vi skjønner at det her var en sommer for historiebøkeren.
Ja, og Solbakken har jo vært tydelig på det flere ganger, at vi kommer ikke til å oppleve det igjen, for at det er denne wow-greia som har slått inn siden det er så lenge siden sist, men det er nok ganske mange som synes dette har vært så morsomt, så hvis Norge kommer til dette EM i 28, så blir det nok noen folkeansamlinger da også.
Det var i hvert fall fotballpodden dag 39, tror jeg vi er på nå, i podtellingen vår. En podcast hver dag, stort sett. Vi skal spille inn den i morgen også. Jeg tror i dag klarer vi liksom ikke å få ut alt vi har i huet vårt etter en...
I morgen så skal vi spille en podd i sollys for første gang.
I sollys?
Ja.
Ja.
På dagen.
På dagen, ja, sånn sett, ja. Det blir fint. Og så skal vi etter hvert komme oss hjem.
Ja, det skal vi.
Du så det som du hadde noe på hjertet?
Nei, det er jo lov å liksom... gi en hyllest til Jude Bellingham i dag også, som liksom viser sin storhet i dette mesterskapet her nå. Han var jo nesten litt sånn tvilsom inn i mesterskapet og måtte ha litt samtale med landslagssjefen der, og så har han vært helt fantastisk, og har de de avgjørende sekvensene som han det jo han som vinner kvartfinalen for England, og det første målet jo veldig, veldig karakteristisk Bellingham, der han kommer flytende inn i 16-meteren og dunker ballen i mål, og så han våken på det andre, som en feil av Nyland, og det jo bare vondt å se på, og å se han står der med familien etterpå, det jo ordentlig rørende, men Norge hadde ikke vært her uten det han gjorde mot Brasil, så det håper jeg han tar mest med seg videre, og så det mulig for andre å reagere på en retur også. Det er veldig ofte sånn at det angrepsspillere som på det. Jeg savner at forsvarsspillere har det instinktet der, og liksom tenker at her kan det komme en retur.
En liten oppfordring her til Leo Østegård da, fra den duellen, men...
Ja, generelt til forsvarsspillere,
vil jeg si. Det er veldig mange forsvarsspillere. Jeg er enig i at det var vondt å se de bildene av Ørjan Nyland, og han sier det selv også, hvor brutalt det å være keeper i toppidretten, at du går fra 10 på børsen mot Brasil til det som ender opp da, må bli en syndebok. Det må vi jo, så ærlig må vi jo bare være, og så taper jo, jeg sa det på forhånd, jeg hadde en dårlig følelse på at det laget her kom til å straffe Norge hvis vi gjorde noen feil, og den ene feilen ble avgjørende, fordi Jude Bellingham den han men også fordi det engelske laget har fullt av kvalitetsspillere. Men vi kommer aldri til å glemme Brasil, Ørjan Nyland, hvis du hører på det her. Så ta med deg det i hvert fall.
Stod ved siden av en dansk journalist i pressesonen som sa Ørjan Nyland, han stoppet jo ved hver eneste journalist for en hedersmann.
Ja, det skal han også ha. Stor rakrygga og svarte på både spansk og på klingende sunnmørsk på Volda-dialekt. Så det var... Flott av Ørjan Nyland. Til uka så skal de hedres. Lise Klovnes bekreftet til VG i natt at de har fått invitasjon fra kongen til å komme på slottet, og skal bli hyllet der antagelig på slottsplassen foran det jeg vil tro blir x antall tusen mennesker. Og hører du da Olof Lundna, vil vi høre Olof Lund og svenskene klage på at det blir mottagelse på slottsplassen.
Ja, det får vi jo ta med Olof Lund. Jeg tror han har jo fulgt dette landslaget nå etter at svenskene røyket, og jeg aner at han mer og mer liker den spiriten her som begynte allerede på rådhusplassen, det kan man jo si.
Ja, jeg tror det startet et eller annet der, allerede på rådhusplassen, at det var et eller annet som skjedde med det norske folk allerede da, og siden så har alt rundt det her VM-et bare vært en evig opptur. Nå tror jeg vi bare skal begynne å runde av denne podcasten. Det sent på natt, og vi skal prøve å få litt søvn etter hvert. Men det litt trist, da, Trond. For det betyr også at det snart slutten på det her prosjektet.
Vi skal ha en på til i morgen.
Ja. Så det, vi skal ta... Det kommer nye mesterskap. Jeg gleder meg til EM i 28. Da skal vi bli europamester. Men for nå så skal vi takke av fra et hotellrom i Miami. Tusen takk for at du har hørt på fotballpodden så langt.
Bare adressere. Første halvdel, spilt inn i bil. Nå vi på et hotellrom i Miami.
Ja, sånn var det. Det litt vanskelig å holde følge med oss. Men vi prøver å gjøre det her så effektivt og fint som mulig. Og takk for at du hører på. Takk for at du har hørt på oss gjennom det her VM-et. Og så skal vi selvfølgelig komme tilbake med en litt bredere pakke rundt det her VM-et i morgen. Fotballpodden skal selvfølgelig fortsette også etter VM, og sikkert litt videre inn i VM også. Men for nå så sier vi takk til det norske landslaget for alle opplevelsene dere har gitt oss i det her VM-et. Det er litt sånn, litt halvklent for oss journalister kanskje å sitte og takke det vi skal intervjue og sånn, men det legger jeg til å si nå. Så jeg, tusen
hjertelig takk. Runde.
Tusen hjertelig takk til det norske landslaget, til ja, alle som har hørt på oss.
Skal vi runde av podden kanskje?
Fy fader. Takk for i dag. Hei da.